Israelek baldintzak jarri dizkio Libanoko suetenari. Aitor Garmendia Etxeberria. Apirilaren erdialdetik suetena indarrean dago Libanon, baina tregoarik ez dago. Israelek eguna joan eguna etorri urratu du menia hori argudiatuta Hezbollah milizia xiitak ez dituela erasoak eten. Orduan, oraingoan, Tel Avivek baldintza bat gehitu dio suetenari. Hezbollahk eraso gehiagorik ez egitea eta milizianoek Litani ibaiaren hegoaldetik alde egitea. Hortaz, Israelgo armadak orain bezala jarraitu ahal izango du, baina aurrerantzean ezingo diote esan akordioa urratu duenik. Kontua da Hezbollahk ez duela parte hartu negoziazio horietan eta suetena Libanoko eta Israelgo gobernuen artean adostu dutela AEB-en bitartekaritzarekin. Atzo gauean, gaur goizaldea, Euskal Herrian, jakinarazi zuen AEB-etako Estatu Departamentuak Beirutek eta Tel Avivek suetena errespetatzea adostu zutela. Hiru herrialdeetako ordezkariak Washingtonen bilduta egon ostean ohar bateratu bat kaleratu zuten eta bertan zehaztu tregoa hori Hezbollahren jarrerak baldintzatuko duela. Ordu batzuk geroago ordea Israelgo armadak jada urratu du menia. Libanoko albiste agentzia nazionalak kaleratu duenez, Tel Aviven drone batzuek eraso egin diote ibilgailu bati herrialdearen hegoaldean eta familia bereko irukide Sidongo ospitalera eraman dituzte zaurituta. Meniari baldintzak gehitzeaz gainera, Beirutek eta Tel Avivek adostu zuten Libanoko armadak kontrolatuko dituen gune pilotuak ezartzea horrela estatuz kanpoko aktoreak kanporatzeko. Horretarako, Libanoko armadari laguntza militarra emateko prest agertu da Washington. Estatuz kanpoko aktoreak aipatzerakoan Hezbollahz ari ziren. Izan ere, Iranek babestutako milizia horrek indar handia du Libanon. Baina ez dute Israelgo armada aipatu eta haren kontrolpean dago gaur-gaurkoz Libanoren 10% inguru. Okupatuta ditu herrialdearen hegoaldeko hainbat gune eta evakuazio aginduak emanak ditu Zarani ibairaino Israelgo mugatik 60 kilometro ingurura dago. Ez dute argitu gune pilotu horiek noiz eta nola ezarriko dituzten ez da Israelgo armadak okupatutako lurraldeak utziko dituen ere. Nada Yamade Libanok AEB-etan duen enbaixadorea eta Jetziel Leiter Israelgoa izan ziren bi herrialde horien ordezkariak herenegun eta atzo Washingtonen egindako bilkuretan. Israelen eta Libanoren arteko laugarren bilkura erronda izan da aste honetakoa. Bien arteko negoziazioekin jarraitzeko prest agertu dira bi aldeak eta berriz batzartuko dira ekainaren 22ko astean. Apirilaren erdialdean hasi zituzten elkarrizketa zuzenak martxoaren hasieran Israelen Hezbollahren arteko borrokak berriz piztu ostean. Ordutik, Israelgo armadak 3.500 pertsona baino gehiago hil dituela jakinarazi du Libanoko Osasun Ministerioak. Irango gerraren aurkako neurri simbolikoa. Otsailaren 28an Tel Avivek eta Washingtonek Iranen aurkako erasoaldia hasi ostean erabaki zuen Hezbollahk berriz ere Israeli eraso egiten astea 2024ko azarotik sueten bat indarrean zegoen. Apirilaren hasieran onartu zuten suetena AEB-en eta Iranen artean, baina Israel saiatu da Libanoko frontea hortik kanpo mantentzen. Teheranek, ordea, ez du zalantzarik. Ez du behin betiko akordiorik egingo AEB-ekin Tel Avivek Libanoren aurkako erasoaldiak gelditu bitartean. Gainera, atzo Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak ohartarazi zuen Israelgo armadak Beiruti eraso eginez gero Iranen eta AEB-en arteko gerra erabat berpiztuko dela. Tregoa indarren badago ere, Washingtonek eta Teheranek tarteka hainbat eraso egi dituzte. Eta Irango gatazka gero eta kezka gehiago sortzen ari da AEB-etan ere. Horren erakusgarri atzo gauean AEB-etako presidente Donald Trumpen aurka bozkatu zutela hainbat kongresista errepublikanok. AEB-etako presidenteak gerra batean jarduteko orduan dituen botereak murrizteko ebazpen bat onartu zuten ordezkarien ganberan. Ebazpen horren arabera, Trumpek kongresuaren onespena beharko lukea AEB-etako tropak Irango gerran jarrai dezaten. Lau ordezkari errepublikanok bozkatu zuten demokratek bultzatutako ebazpenaren alde eta aurrera egin zuen 215 boto alde eta 208 kontra. Aurrez, senatuan ere onartu zuten ebazpen hori. Halere, neurria simbolikoa da. Izan ere, berriz senatuak onespena eman beharko lioke eta azkenik Trumpek berak sinatu beharko luke.